Areena. Maastopukuun pukeutunut mies katsoo maahan ja tekee kädellään ristimerkin. Nyt ei olla hautausmaalla tai kirkossa, vaan jossain rapistuneen tehtaan kellarin näköisessä paikassa, Ukrainassa tai ehkä Venäjän puolella. Maassa näkyy paareja. Päälle on vedetty jätessäkin. Seuraavassa kuvassa mies puhuu videolle. Joku kuvaa häntä älypuhelimella. Yleensä kun hän puhuu kameralle, hän huutaa, mutta nyt hän puhuu hieman rauhallisemmin. Hän sanoo venäjäksi. Heidän sopimuksensa on päättyneet, he lähtee kotiin. Mies kääntyy kannoillaan ja jatkaa matkaa. Hän tuskin jää suremaan alaistensa kohtaloa. Mies on lähettänyt täysin kokemattomia sotilaita etulinjaan kuolemaan ja rekrynnyt lisää vankiloista. Tästä me ollaan luettu uutisista jo yli vuoden ajan, siis Wagnerista ja sen perustajasta Yevgeni Prigozhinista. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Choices you make, what appears to be right, seems you just have no say. Tämä on Palkkasoturit, sarja, jossa ihmishenki on halpa. Mä oon toimittaja Ippi Arjanne. Oh, the brain, down the drain. Oh, the fuse, the abuse. Oh, please, storm-felled trees. Oh, the fight over who's right. Tätä on kierretty kuin kissa kuumaa puuroa. Wagner. Venäläinen yksityinen palkka-armeija, josta koko ajatus tähän sarjaan lähti. Silloin aluksi mä ihmettelin, että miten firma voi olla 2020-luvulla sodan etulinjassa, ja samaa mietin edelleen. Eihän tämmöisen pitänyt olla mahdollista. Ja niin vaan Wagner on kuitenkin sotinut Venäjän puolella Ukrainaa vastaan, ollut nimenomaan siellä rintamalla. Mä ajattelin, että tokavikajakso olisi sopiva ajankohta sanoa, että unohda kaikki, mitä tähän saakka olet tästä alasta oppinut. Nyt on eri maailmankuva, eri säännöt ja aivan omanlaisensa meininki, koska nyt ollaan Venäjällä. Tai ei itse asiassa olla. Ollaan Ukrainassa, Syyriassa, Sudanissa ja Malissa. Koska tässä jaksossa kuljetaan Wagnerin mukana sinne, missä Venäjä haluaa lisää vaikutusvaltaa. Wagnerista on tullut Ukrainan sodan myötä julkis ja yksityisen palkka-armeijan synonyymi. Uutiskuvissa Wagner näyttää ja varmaan haluukin näyttää toiminta-elokuvan pahisarmeijalta pääkallologonsa kanssa. Wagnerin perustaja Prigozhin ottaa ahkerasti passatilaa räyhäämällä videoilla ja haukkumalla Venäjää. Vaikka Wagner vaikutti ilmestyneen Ukrainaan kuin tyhjästä, on se jo 10-vuotias palkka-armeija. Mutta tämä kaikki, hyökkäyssota ja julkisuus, on Wagnerille uutta.
Wagnerihan ei ikinä ollut tarkoitettu tähän, että ne laitetaan kahden valtion väliseen täysmittaisen sotaan rintamalla. Wagner oli nimenomaan salattavaan toimintaan, matalan profiilin läsnäoloon jossain Afrikassa, kiistettävään toimintaan Syyriassa, tällaiseen.
Toi on Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen.
Tämähän on täysin poikkeuksellista, että tuollaista organisaatiota käytetään valtioiden välisessä sodassa, ja se saa vielä niin kuin jonkun tällaisen oman rintamalohkon. Sehän on niin kuin täysin poikkeuksellista. No siis en muista mitään vastaavaa koko tämän niin kuin ilmiön historiasta, että pitää mennä jonnekin keskiaikaiseen sodan käyntiin, että löytyy mitään vastaavaa.
Joten nyt peruutetaan. Ei ihan niin kauas, mutta 30 vuotta taaksepäin. Aikaan, jolloin sotilaspalveluala alkaa nostaa päätään myös Venäjällä. Me ollaan puhuttu aikaisemmissa jaksoissa siitä, että miten kylmän sodan päättyminen ja Neuvostoliiton hajoaminen oli muualla maailmassa sotilaspalvelualalle iso käänne. Mutta itse Venäjästä me ei olla puhuttu ollenkaan. Siksi, että siellä on kuljettu aika omaa tietä. Kun Neuvostoliitto hajosi joulukuussa 1991, yhteiskunta romahti ja alkoi raivokas uudelleenjärjesteleminen. Se oli kaoottinen urakka, pyöräyttänyt Venäjän kokoinen köyhä kommunistinen maa yhtäkkiä markkinataloudeksi. Joten kun maassa yksityistettiin vauhdilla kaikki, mitä yksityistettävissä oli, heitettiin samalla bensaa korruption liekkeihin. Syntyi suuryrityksiä ja niiden omistajista muodostui pikkuhiljaa uuden Venäjän eliitti ja sen oligarkit. Tämän aallon harjalle pääsi myös Yevgeni Prigozhin, jonka urapolku ilmentää aika hyvin Venäjän 90-luvun meininkiä. Neuvostoliitossa kasvanut nuori mies kävi urheiluopistoa ja haaveili ammattihiihtäjän urasta, mutta lirvahti rikoksen polulle. Joten Latu vaihtui vankilaan, jossa Prigozhin istui melkein koko 80-luvun. Hän vapautui sieltä hyvään aikaan, vuotta ennen Neuvostoliiton hajoamista, ja alkoi tehdä bisnestä. Myydä hodareita. Sinapin hän teki äitinsä kanssa itse.
Sitten pääsi jonkun kaverinsa ruokakauppaketjun johtoon. Rakensi sitä kautta, en ole nähnyt tarkemmin miten, mutta taas tietyt hämäräbisnesepäilyt herää. Rakensi tällaisen lähinnä ruoka- ja ravintola-alan bisnesimperiumin. Ja sitä kautta pääsi piireihin, kun Putin alkoi nousemaan, koska Putin oli pietarilainen ja Prigozhin oli pietarilainen. On valokuvia, missä hän tarjoilee ruokaa henkilökohtaisesti pöytään Putinille ja nuoremmalle George Bushille.
Tästä Prigozhin sai siis lempinimensä Putinin kokki, jota hänestä edelleen käytetään. Ja kun Neuvostoliiton tuhkasta nousevaan, kurjuudessa viruneeseen maahan syntyy yhtäkkiä isoja yrityksiä, eikä laki ole suojelemassa, yrittäjät joutuu pelkäämään omien bisnestensä puolesta.
Koska siihen yksityistämiseen liittyy paljon hämärätoimintaa ja Venäjän mafia oli muutenkin vahva, niin tavallaan sitä väkivaltaa käytettiin bisneksissä paljon. Tehtaita saatettiin yksinkertaisesti vallata, bisneskilpailijoita saatettiin salamurhata.
Ja mitä yritysjohtaja voi tällaisessa tilanteessa tehdä suojellakseen bisneksiään? Esimerkiksi palkata jotkut turvaamaan tehtaita. Tekijöitä löytyy kyllä. Ja näin Venäjä ottaa ensi askeleensa kohti kaupallista sotilaspalvelualaa.
Varsinkin kun taas työttömänä oli paljon ihmisiä, joilla oli taustaa poliisista tai armeijasta tai mistä hyvänsä. Ja siellä syntyi paljon tällaisia henkivartijafirmoja, muunlaisia turvallisuusfirmoja, jotka sitten lisämaksusta kävi perimässä velkoja tai esti kilpailevaa makkaratehtailijaa polttamasta sun tehdasta yöllä maan tasalle. Tai vähän isommasta rahasta ehkä kävi polttamassa sen kilpailijan tehtaan maan tasalla. Se ei ollut niin tarkkaa siihen aikaan.
Ja sit Venäjällä on syntynyt myös niin sanotusti länsimaisempia yrityksiä. Kun valtio alkoi vakautua, turvallisuusala alkoi kehittyä samaan tapaan kuin muuallakin. 2000-luvun alkuvuosina terrorismin vastainen sota oli myös Venäjälle markkinarako. Venäläiset yritykset osallistuivat runsain mitoin Irakin jälleenrakennukseen, ja turvaamaan palkattiin mieluummin venäläisiä turvallisuusammattilaisia. Yksi suurin eroavaisuus tässä kehityskaaressa länteen verrattuna on, että Venäjällä turvaosastoja perusti myös yritykset itse.
Yksi merkittävä ja ehkä tällainen Venäjälle nimenomaan tyypillinen juttu on ollut se, että myös isojen yritysten turvallisuusosastot on muuttunut huomattavan sotilaallisiksi. Oikeastaan kaikki isot firmat, joilla on isolla pankeillakin ja tällaisilla on hyvin raskaasti asetettuja turvaosastoja, mutta sitten Gazprom on tunnettu siitä, että sen turvaosasto oli käytännössä pieni yksityisarmeija.
Gazprom on siis Venäjän valtion omistama maakaasu- ja öljykonserni.
Mutta sitä perusteltiin sillä, että sillä oli paljon infraa ympäri Venäjää, jota piti vartioida, ettei varasteta öljyä tai mitään tällaista. Mutta sitten Gazpromilla niin kun oli sotilashelikopterista lähtien tähän kalustoon ja miehiä, että nämä oli isoja turvaosastoja ja tosi raskaasti aseistettuja. Tätä niin kun länsimaissa ei tapahtunut, mutta tämäkin tapahtui kuitenkin tavallaan sillaisen muun bisneksen sisällä.
Tähän väliin pieni sivuhuomio. Gazpromin turvallisuusosastosta on nyt myös ilmeisesti irrotettu Ukrainan sotaan oma yksityisarmeija, Potok. Mutta tässä on luultavasti kyse enemmän lojaaliudesta Putinille kuin yrityksestä laajentaa bisneksiä sotilaspuolelle. Mutta palataan Ukrainaan myöhemmin. Vietetään vielä hetki Ysärillä. Venäjällä oli vielä yksi iso murheenkryyni, armeija. Uuden valtion armeijassa oli monta ongelmaa. Kylmän sodan päätyttyä ensinnäkin armeijan rooli oli muuttunut. Palkkalistoilla oli yksinkertaisesti liikaa väkeä. Tätä ongelmaa alkoi ratkomaan Vladimir Putin, kun hän nousi ensimmäisen kerran presidentiksi vuonna 2000. Malli katsottiin taas länsimaista. Siellä ulkoistaminen oli havaittu hyväksi metodiksi. Asevoimista sai lähteä etunenässä ruokahuolto. Siihen ei tarvinnut etsiä tekijää kaukaa. Sopimuksen sai tietysti Putinin kokki, Yevgeni Prigozhin ja hänen Concord Catering -yhtiönsä.
venäläisen kuvion tuntien taas herää epäilys, että niistä sopimuksista on sitten taas maksettu siivuja sinne sun tänne. Ja on luotu yhteyksiä ja Prigozhinista on tullut tällainen hyödyllinen kaveri. Niin kuin Venäjällä sanotaan, hyödyllinen ystävä.
Armeijassa oli muutakin uudistettavaa. Tämä huomattiin Georgian sodassa vuonna 2008. Venäjä voitti, mutta täpärämmin kuin olisi johtoportaan mielestä pitänyt. Sotilaiden koulutustaso oli heikko ja pomo eli upseeriporrasta oli suhteettoman paljon. Joten henkilömäärää supistettiin ja budjetin kanssa alettiin olla tarkempia. Mutta armeija ei vieläkään varsinaisesti parantunut. Jotain pitäisi siis tehdä. Ja siinä saa auttaa Eben Barlow, tuttu mies tämän sarjan kolmannesta jaksosta. Pieni muistivirkistys, kuka tämä ukko olikaan. Etelä-afrikkalainen erikoisjoukkojen sotilas, joka perusti ensimmäisen modernin ajan yksityisen palkka-armeijan, Executive Outcomesin, joka lähti Ysärillä sotimaan Sierra Leoneen ja Angolaan. Joukot taltutti kapinoita muutamassa päivässä, ja korvaukseksi Barlow oli neuvotellut rahan lisäksi kaivosoikeuksia. Joten kun Venäjän armeijan uudistukseen tarvittiin vähän uusia ideoita, Barlow kutsuttiin vuonna 2010 Pietarin talousfoorumiin pitämään presentaatio kaupallisen sotilaspalvelualan mahdollisuuksista. Tämä ei ollut julkinen esitys. Yleisönä oli vain venäläisiä sotilaskomentajia. Jonkin ajan päästä Yevgeni Prigozhinilla soi taas puhelin.
Hänelle kai mentiin sanomaan, että no kun sä nyt teet puolustusvoimikin kanssa näin hyvää kauppaa, niin hänellä annettiin tai määrättiin pyöritettäväksi Pietarin trollitehdas ja sitten Wagner-ryhmä. Että luo meille tällainen yksityinen turvafirma. Saat pyörittää sitä ja saat tehdä sillä rahaa, mutta niin kauan kun hyppäät siinä meidän pillin mukaan.
Tästä kuviosta ei ole täyttä varmuutta, tietenkään. Kaikki Venäjän valtakoneistoon liittyvä on sankan sumuverhon peitossa. Mutta jotenkin näin se on hyvin todennäköisesti mennyt. Ja tähän todettakoon samalla, että nyt kun puhutaan maasta, joka käy sotaa, johon liittyy aina propagandaa, niin jokaiseen lauseeseen voi lisätä hiljaa mielessään disclaimerin siitä, että täysin varmaa tietoa mistään on mahdoton saada. Mutta jos joku asia on varma, niin se on aivan varma, että on erikoista. Valtio pyytää ravintolayrittäjää perustamaan propagandakoneiston ja palkka-armeijan. Nämä on myös aika paha enteinen yhdistelmä. Vaikka Prigozhinista on valtion diilien myötä tullut Putinin lähipiiriä, hänellä ei ole virallista asemaa Venäjän hallinnossa. Ja vielä yksi lisäerikoisuus. Palkkasoturitoiminta on Venäjällä laitonta. Toisin sanoen, Prigozhinia pyydetään tekemään rikos, josta hänet voitaisiin laittaa linnaan. Prigozhin kuitenkin hoiti homman. Trollitehdas perustettiin 2013 ja Wagner aloitti toimintansa vuotta myöhemmin, 2014. Riveissään entisiä ammattisotilaita, joista moni sotaveteraaneja.
Länsimaiset tämän alan firmat on loppuviimein aika helppoja ymmärtää sitä kautta, että ne on liiketaloudellisesti toimivia firmoja. Wagner on tällainen paljon sotkuisempi kuvio, jossa on politiikkaa ja taloutta. Eli Wagner ei ole yksityinen yritys, se tekee Yevgeni Prigozhinille rahaa, mutta se on tällainen ulkostettu peitefirma. Siksi se on täysin eri asia kuin nämä kaikki, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin.
Ja Prigozhin ei tietenkään ole ainoa, joka tästä rahallisesti hyötyy. Wagner pääsi näyttämään kyntensä heti ensimmäisistä tehtävistä alkaen. Vuonna 2014 se määrättiin miehittämään Krimiä. Venäjä tarjosi kalustoa, kuten panssarivaunuja. Silloin tankkien kylissä tai sotilaiden rintamuksissa ei todellakaan ollut pääkallologoa, eikä Prigozhin postaillut Wagnerista someen. Jos joku kysy, hänellä ei ollut mitään tekemistä Wagnerin kanssa.
Silloin vallitsi yleinen hämmennys siitä, että keitä kaikkia siellä on, keitä on nämä Krimin pienet vihreät miehet. Mitä porukkaa nämä Itä-Ukrainan separatistit on, jotka alkoi taistella siellä, kuinka paljon Venäjän asevoimat heitä auttoi ja sitten keitä muita siellä oli. Niin tässä sekasotkussa Wagner oli vain yksi toimija, josta ei tiedetty kauheasti.
Tämä menee siis just niin kuin Venäjä on suunnitellut. Epämääräinen, ei kellekään kuuluva apukäsi, joka voi tehdä Venäjän likaisimmat työt ilman, että sitä voidaan yhdistää mihinkään. Seuraavana vuonna Venäjä tarvii apua Syyriassa. Virallisesti Venäjän tehtävät oli vain ilmatuen tarjoaminen Syyrian hallinnolle ja lentotukikohtien vartiointi. Näin Venäjä pystyi sanomaan, että valtiolla ei ole maassa asevoimia. Todellisuudessa Syyriaan lähti pari tuhatta Wagnerin sotilasta taistelemaan presidentti al-Assadin hallinnon puolelle. eri kapinallisryhmiä ja terroristijärjestö ISISiä vastaan. Tämä kuvio on todella epäselvä. Wagner oli Syyriassa pari kertaa. Ensin Venäjän asialla, mutta toisella kerralla ryhmä teki itsenäisesti sopimuksen Syyrian kansallisen öljy-yhtiön kanssa. Tässä saattoi olla myös mukana Venäjän energiaministeriö. Ja mikä rooli Prigozhinilla on tässä kaikessa? Jaa. Oletettavaa on kuitenkin, että tehtävänantona oli vapauttaa kapinallisilta öljy- ja kaasukentät. Ja palkkion osana oli joku prosenttimäärä kenttien tuotoista. Se, että Venäjän asevoimat ei ollut tässä osapuolena, vaikutti olennaisesti käytäntöön. Aseistus oli huonompaa, joten moni sotilas jätti keikan välistä. Vastassa oli kuitenkin esimerkiksi Yhdysvaltain hyvin varusteltuja erikoisjoukkoja, vaikka virallisesti heillä olikin yhteinen vihollinen, ISIS. Moni wagnerilainen kuoli tuolla keikalla, yhdessä 4 tuntia kestäneessä taistelussa helmikuussa 2018. Se ei kuitenkaan liittynyt vajaaseen aseistukseen. Yksi Wagnerin osasto, 500 sotilaan joukko, hyökkäsi eräänä helmikuisena iltana kurdijoukkoja vastaan. On epäselvää, miksi se hyökkäsi, koska kurdijoukkojen ei olisi pitänyt olla Wagnerin tähtäimessä. Kurdien tukena oli myös yhdysvaltalaisia erikoisjoukkoja, jotka ihmetteli, että ketä nuo hyökkäjät on. Yhdysvaltalaiskomentajat soitti Venäjän paikalliskomentajille ja pyysi näitä lopettamaan hyökkäyksen, mutta mitään ei tapahtunut. Yhdysvallat ryhtyi puolustautumaan ja pyysi ilmaiskuja.
Jenkit pelkäsi, että me tiedetään, että täällä on venäläisiä jossain lähistöllä. Soitetaan vielä, meillä on niin kuin, justiin tällaisten tilanteiden varalta, meillä on yhteydet paikalliseen venäläiseen komentajaan. Eihän teillä ole vaan nyt omaa jalkaväkeä täällä maassa, kun me pommitetaan täällä nyt yhtä porukkaa. Ei ole, antaa mennä vaan.
Tässä kuoli lähteestä riippuen 200-300 Wagnerin sotilasta. Mutta toi ei ollut venäläisten komentajien puolelta mikään informaatiokatkos tai vahinko. Ne ties kyllä, missä Wagner oli.
Ja Venäjän armeija ei antanut niille edes helikoptereita haavoittuneiden evakuoimiseen, koska Wagner ei ollut siellä Venäjän armeijan kätilöimän diilin kanssa, jotenka varmaan prosentteja ei maksettu. Ja samaan aikaan Prigozhin oli kotona Venäjällä oikeudessa puolustusvoimien kanssa, kun oli ollut jotain kärhämää näihin asevoimien ruokahuoltosopimuksiin liittyen. Eli niin kuin parilla sadalla kuolella wagnerilaisella vähän näpäytettiin Jevgenia, niin kuin muista kuka tässä määrää tahdin.
Tahdin määrää Venäjän johto. Wagner on pärjännyt hyvin taisteluissa ja pysynyt riittävän salassa. Mutta konsepti alkaa hioutua ja Venäjä keksii salaiselle aseelleen uusia käyttötarkoituksia. Seuraavaksi Wagner suuntaa Afrikkaan. Maastopukuiset sotilaat hiipii jonossa talon seinostaa pitkin, aseet kädessä. Välillä kuuluu laukauksia. Joku etuosassa olevista sotilaista ampuu, mutta videolla näkyy vaan takaraivot. Heillä ei ole kypäriä, koska tämä on harjoitus. Joukon johtaja huutaa jotain komentoja, mutta ruoho kahisee kameraan niin kovaa, ettei komentokielestä saa selvää. Koska kyseessä on Keski-Afrikan tasavallan armeija, voisi kuvitella, että se on sangoa tai ranskaa. Mutta se ei oo. Se on Venäjää. Näitä sotilaita on kouluttamassa Wagner. Harjoitus tapahtuu lähellä Keski-Afrikan tasavallan ja Kongon demokraattisen tasavallan rajaa. Äkkiseltään kalskahtaa aika kolonialistiselta. Jotkut ulkomaalaiset tulee tänne sanomaan, että mitä tehdään ja vielä omalla kielellään. Mutta Venäjään ei monessa Afrikan maassa suhtauduta näin. Niin kuin ollaan aikaisemmin tässä sarjassa puhuttu, Neuvostoliitto oli Afrikassa varteenotettava liittolainen ja sillä oli hyvät suhteet moniin maihin. Eli kun vaikka Keski-Afrikan tasavaltaan saapuu 200 Wagnerin tyyppiä, jotka ei paikallisten silmissä eroa Venäjän asevoimista mitenkään, he on ihan tervetulleita. Venäjä ei ole entinen siirtomaaisäntä, joka tulee pomottamaan. Venäjä tulee jeesimään ja tekemään bisnestä. Toi video, mitä mä kuvailin aikaisemmin, on Al Jazeeran kuvaama vuodelta 2019. Tuonne samaiseen sotilastukikohtaan yritti vuotta aiemmin päästä myös 3 venäläistä toimittajaa riippumattomasta mediasta. Heidät käännytettiin pois ja pian heidät löydettiin kuolleina. Kansainvälisessä mediassa salamurhista syytettiin Venäjää. Joten on selvää, että tässä on kyse vähän jostain muustakin kuin armeijan harjoitusleiristä ja viattomasta kaupankäynnistä. Kiikarissa on vaikutusvalta. Mutta avain siihen voi olla myös paikallisen armeijan kouluttaminen. Venäjä on mennyt samantyyppisellä kaavalla useammassa maassa. Se alkaa näin. Venäjä on tehnyt jonkinlaisen sotilaallisen yhteistyösopimuksen maan hallituksen kanssa. Käytännössä tämä on ainakin paikallisen armeijan kouluttamista. Perusteena on usein maassakäytävä sisällissota tai levottomuudet.
Sitten kun Wagnerin miehet kouluttaa, niin ennemmin tai myöhemmin he päätyy myös osallistumaan niihin taisteluihin paikallisia kapinallisia vastaan. Ja sitten siellä on tapahtunut, Venäjän Wagner on houkuttelevampia yhteistyökumppaneita monille näille maille kuin Yhdysvallat tai Euroopan maat, koska Venäjä ei nassuta mistään ihmisoikeuksista, vaan Wagnerin miehet itse vetää kokonaisia kyliä sileeksi, koska niissä epäillään olevan kapinallisia sissejä.
Wagnerin tiedetään tappaneen satoja ihmisiä taisteluissa eri puolella Afrikkaa. Mutta kuten valitettavan usein korruptoituneissa sotaa käyvissä maissa, sotaoikeus ei pure siihen. Ja koska tähän käytetään Wagneria, virallisesti Venäjä ei liity tähän mitenkään. Prigozhinille tämä on toki riskaabelia, koska hän edelleen omistaa tämän laittoman armeijan. Mutta tässä kuviossa on riskinarvoisia porkkanoita.
Yevgeni Prigozhinin Concorde-yhtymän muut yritykset tai mahdollisesti ihan tarkoitusta varten perustetut uudet yritykset alkaa saada erilaisia kaivosoikeuksia, öljyoikeuksia, kaasuoikeuksia, massiivista sademetsien hakkaamista ja lopukauppaan tällaista. Eli se on taas sitten se, miten Wagnerin palveluista maksetaan, on, että muut Prigozhinin firmat saa sitten näitä oikeuksia luonnonvaroihin.
Tämä kuulostaa kyllä tosi paljon niin kuin 80-90-luvun taitteen Etelä-Afrikalta.
Tämä kuulostaa hyvin paljon samalta mallilta kuin se Executive Outcomes. Hyvin sama malli, mutta sitten tässä on vielä se, että tässä on kokonainen valtio taustalla. Esimerkiksi Sudan, se on iso kullantuottaja ja se on Wagnerille strategisesti tärkeä, koska Sudanista pääsee maateitse sekä Libyaan että Keski-Afrikan tasavaltaan. Sudan on myös Venäjälle tärkeä, koska Sudan on sallinut Venäjän rakentaa laivastotukikohdan Port Sudaniin Punaiselle merelle, missä jokaisella suurvallalla nykyään täytyy olla oma laivastotukikohta, koska sitä kautta voidaan olla mukana Suetsen kanavan liikenteen monitoroinnissa tai mitä hyvänsä halutaankaan tehdä.
Ja se kulta, joka Sudanista on lähtenyt, ei ole lähtenyt laillisesti. Tässä nousee taas yksi nimi, Prigozhin. Hänellä on verkostoja ja kontakteja, joista on tällaisissa asioissa erittäin paljon hyötyä. Eli summattuna. Haistellaan sopiva kohde, jos on tarpeeksi sisäistä epävakautta, taloudellisia ongelmia ja esimerkiksi luonnonvaroja, joita voitaisiin hyödyntää. Jos nämä ehdot täyttyy, otetaan työkalupakista sopiva väline. Jos tarvii sotilaita, se on Wagner. Tämän koreografian Venäjä on toteuttanut Malissa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Burkina Fasossa. Kaikki Ranskan siirtomaita. Tämä ei ole sattumaa. Monissa Ranskan entisissä siirtomaissa itsenäistymisen ehtoihin kuuluu, että Ranska saa pitää maassa sotilastukikohdan. Ranska on sittemmin yrittänyt luoda vahvoja suhteita muihinkin Afrikan maihin, kuten Sudaniin, mutta Venäjä on lähtenyt ajamaan sitä pois.
Ranska oli hyvin tiukka esimerkiksi nyt tästä Sudanista. Ranska oli ensimmäisiä tahoja, jotka niin kuin nosti agendalle sen, että sen lisäksi, että tämä Sudanin uusi sisällissota on massiivinen ihmisoikeusongelma, joka tulee epävakauttamaan koko itäistä Afrikkaa, niin sitten myös, että tämä on niin kuin sauma Venäjälle lisätä vaikutusvaltaansa siellä. Mutta taas Ranska joutui lähtemään. Ranskalaiset joukot oli Malissa kutsuttuina auttamassa taistelussa jihadisteja vastaan. Ja sitten ilmoitettiin, että vieraat voisi lähteä, meillä on tulossa muita. Ei, Ranska ei voi enää pitää entisissä Afrikan siirtokunnissaan joukkoja ilman lupaa. Eli sitten kun ei enää ole vipuvartta, sitten joukot on pakko vetää sieltä ja sitten sinne voi tulla venäläiset tilalle.
Malissa Wagnerin joukot on tappanut yhtä lailla satoja ihmisiä. Mutta sotilasvoiman lisäksi Venäjä on käyttänyt siellä toistakin taktiikkaa, propagandaa. Sellainenkin Prigozhinin valikoimasta löytyy. Pietarin trollitehdas, viralliselta nimeltään Internet-tutkimuskeskus. Venäjän sisällä se on levittänyt Kremlin myönteistä propagandaa ja se on sekaantunut äänestyskäyttäytymiseen sekä Britannian EU-eron että Trumpin vaalikampanjan aikaan. Ranska on siis joutunut vetäytymään Malista. Kun Ranska oli viime vuonna luovuttanut yhden tukikohdan takas Malille, Twitterissä levisi video. Hiekalla näkyi ruumiita. Tukikohdassa näytti olevan joukkohauta. Mutta kun YK tutki asiaa, se totesi, että ruumiit oli tuotu paikalle muutama päivä Ranskan vetäytymisen jälkeen. Kaikki propaganda ei ole näin groteskia.
Sitten sinne niin kun aletaan järjestää venäläistä kulttuuria, venäläisiä televisio-ohjelmia, venäläisiä kielikouluja, venäläisiä kauneuskilpailuita.
Madagaskarilla Venäjä järjesti massiivisen kampanjan yhden presidenttiehdokkaan puolesta. Vastapalveluksena tuli ilmeisesti kaivosoikeuksia ja oikeudet operoida yhtä saaren tärkeimmistä satamista.
Ja sitten
Venäjä on saanut vaikutusvaltaa näissä maissa ilman, että se on joutunut lähettämään omia sotilaitaan sinne. Kaikki toimii tiskin alta. Wagnerin taistelijat menee sinne, rahaa tulee takaisin, vaikutusvaltaa saadaan ja näin. Ja nyt sitten tämä Ukrainan täysmittainen sota, niin pilastan kuvion.
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa 2022. Kremlin suunnitelmissa tämän piti olla läpihuutojuttu.
Siis vaikuttaa siltä, että ne luuli, että ne menee sinne niin kuin Kiovaan heittämällä. Länsivallat ei ehdi puuttua asiaan mitenkään, eikä ne Ukrainan hävittyä enää niin kuin reagoiskaan mitenkään. Nyt sitten, kun se pikainen voitto ei onnistunutkaan, yhtäkkiä tulikin hätä, että mehän tarvitaan tänne niin kuin rintamalle nyt kaikki, ketä me saadaan.
Ja kohta siellä oli Wagner ja ne tutut käänteet uutisista. Vankiloista värvättyjä sotilaita, jotka lähetetään tykinruuaksi. Sekä voittoja että vetäytymisiä. Mutta Wagnerin ei edes pitänyt lähteä koko Ukrainaan. Vaikka Prigozhin olikin ollut Afrikassa erittäin hyödyllinen, nyt häntä ei haluttu jakamaan tulevan sotaretken gloriaa ja tuottoja. Hyökkäyksen haluttiin rakentaa uusi palkka-armeija suoraan puolustusministeriön alle nimeltä Redut. Tämä yksikkö ei ollut kovin kutsuva työpaikka. Sotilaat ei ollut ihan parasta A-luokkaa. Ukrainan hyökkäys meni nolasti penkin alle ja puolustusministeriö hajotti uuden armeijan suurilta osin. Venäjän johto joutui kuitenkin nielemään ylpeytensä. Prigozhinin apu kelpasi jälleen. Wagner oli myös ketterämpi tapa sotia, koska se ei ollut niin sidoksissa armeijaan kuin Redut. Mutta koska Venäjän asevoimat hoitaa varustuksen, kädet vapautui pelkkään sotimiseen. Prigozhinilla vaihtui ääni kellossa julkisuuden suhteen. Tähän asti hän oli kiistänyt kaikki yhteytensä Wagneriin ja trollitehtaaseen, ja hän haastoi jopa yhden brittitoimittajan oikeuteen kunnianloukkauksesta, kun hän oli kirjoittanut Prigozhinin ja Wagnerin yhteydestä.
Kesken kaiken Ukrainan sota alkaa ja Prigozhin ilmoittaa, että kyllä, olen pyörittänyt vuodesta 2014 ja pyöritin muuten sitä trollifarmiakin. Ja olen ylpeä siitä, koska se on isämaallinen velvollisuuteen.
Ja vaikka Wagner taisteli näkyvästi Ukrainassa, Prigozhinia ei vieläkään otettu virallisen hallinnon osaksi. Hän oli edelleen pelkkä hyödyllinen liikemies, yksityinen henkilö, jolla on rahaa ja hyvät suhteet. Mut mikä Wagnerin merkitys ja rooli Ukrainassa oikeasti on?
Tässä on ehkä länsimaisessa mediassa on tullut vähän sellainen perspektiiviharha, koska Wagner ja Prigozhin on jänniä ja Prigozhin puskee paljon tavaraa julkisuuteen, joka hänestä on helppo uutisoida. Niin unohtuu se, että Prigozhin ei kuitenkaan ole niin iso tekijä loppuviimein. Jos Wagner on vain yksi työkalu Prigozhinin työkalupakissa, niin sitten Prigozhin on vain yksi työkalu Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa työkalupakissa.
Ja näin Wagnerin tarkoitus muuttuu taas. Aikaisemmin salaisena pidetty ketterä palkka-armeija astuu nyt näyttävästi kameroiden eteen pääkallologo rintapielessä ja varastaa länsimedian huomion. Tämän kaiken jälkeen mielessä on yksi kysymys. Mitä seuraavaksi? Mihin kaikkiin synkkyyksiin tämä ala voi vielä tulevaisuudessa yltää? Mihin nämä ihmiset kykenee? Haluanko mä edes tietää? Todellakin haluun. Ja on yksi tyyppi, josta mä haluan vielä puhua. Kaivetaan naftaliinista siis Erik Prins, Blackwaterin perustaja. Hän haistelee turvallisuuspalvelualan trendejä ja lähtee toteuttamaan suurimpia unelmiaan Afrikkaan, Kiinaan ja Itävaltaan. Irakin sodan jälkeen hän on ehtinyt tehdä yhtä sun toista sellaisella röyhkeydellä, että Blackwaterin touhu alkaa vaikuttaa hiekkalaatikkoleikiltä. See the sheep.